Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd. Prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Šef diplomatije Ivica Dačić ocenio da je dobro što je poseta albanskog premijera odložena, a ne otkazana, kako bi se smirile tenzije nastale posle incidenta na fudbalskoj utakmici između Srbije i Albanije. Advokati ispred vlade Srbije zatražili regulisanje paušalnog oporezivanja kao izmene zakona o javnom beležništvu zbog štrajka sudnice i dalje prazne. Na današnji dan pre 70 godina oslobođen je Beograd.
Na Terazije smo došli, mi postavili zastavu prve proleterske na palati Albanije.
Šefovi diplomatije Evropske unije u Luksemburgu razgovaraju o suzbijanju epidemije ebole u Africi i situaciji na Bliskom istoku i u Ukrajini. Nastupom ruskog državnog akademskog hora Glinka večeras počinje 46. Bemus. Na završnom godišnjem turniru osam najboljih teniserki sveta, Ana Ivanović igra protiv Serene Williams. Prvi set pripao Amerikanki. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 23 stepena, osetno zahlađenje i kiša od četvrtka. Dobro je što je poseta albanskog premijera Edija Rame Beogradu nije otkazana, već odložena za 10. novembar, što je dovoljno vremena da se pripremi pozitivna atmosfera za sastanke, rekao je prvi potpredsednik vlade i šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Analitičari s kojima smo razgovarali pozitivno ocenjuju činjenicu da je odluka o pomeranju posete donesena u koordinaciji kabineta dvojice premijera kroz zajedničko saopštenje. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Pre posete albanskog premijera potrebno je da bude utvrđeno kako i zašto se na fudbalskoj utakmici dve reprezentacije pojavio drona, potom i zastava Velike Albanije, rekao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Prema njegovim rečima, dronovi se u svetu koriste za mirovne misije, a na Balkanu i za političke poruke.
Nesumnjivo je naše opredeljenje da treba nastaviti regionalnu saradnju i da treba otvoreno razgovarati o svim problemima i svim problematičnim situacijama kako se one ne bi u budućnosti ponavljale. Sve ono što se desilo na fudbalskoj utakmici nije dobro. Nije dobro zato što time se podstiču tenzije, podstiče se jedan negativan razvoj odnosa i uopšte regionalne stabilnosti. Tako da tu situaciju treba prevazići. Ali da bi se ona prevazišla, potrebna je politička volja. Srbija je ima.
Veliku ulogu u realizaciji posete odigrao je Brisel, ocenjuje direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov i ukazuje da su ukor Evropske unije dobili i Beograd i Tirana.
Beograd zato što nije sprečio divljanje navijača, a Tirana zato što je izazvala provokaciju i to je očigledno da je Tirana znala da će desiti ta provokacija, tako da za ovu situaciju obe strane ja mislim da skoro podjednako snose krivicu. A mislim da u ovoj atmosferi ne bi se dobio produktivan rezultat, nego tek kad se malo stiše strasti da onda može da se razgovara i mora se razgovarati.
Mada su dešavanja na utakmici Srbija-Albanija kao i incidenti koji su potom usledili bacili senku na posetu koja je najavljivana kao istorijska, prostor za saradnju postoji, kaže za naš program koordinator Foruma za etničke odnose Nenad Đurđević.
Puno je tu tema od saradnje iz oblasti energetike do privredne saradnje. Mi imamo trgovinski suficit sa Albanijom, da naša ekonomska saradnja uopšte nije velika. Do naravno regionalnih tema, tema zaštite nacionalnih manjina, kulturne saradnje, priznavanje diploma. A ono što je najvažnije, to je u stvari, i to bi bila istorijska poseta ako bi se našao model saradnje Srbije i Albanije, a na temu Kosova. Odnosno kako da Srbija, Kosovo i Albanija uspostave neki zajednički jezik na putu normalizacije odnosa i na putu približavanja Evropskoj uniji.
Odlaganje posete albanskog premijera dovelo je u pitanje i održavanje regionalne konferencije zemalja Zapadnog Balkana posvećene ekonomiji. Beograd kao domaćin skupa je spreman, ističe ministar Dačić.
To je inače inicijativa koju je započeo Evropski komesar za proširenje Štefan File. To je inicijativa ministara spoljnih poslova, ali se tu razgovara i o drugim temama. To je veoma značajan skup. Skup će biti organizovan inače po toj čuvenoj gimnih formuli, tako da neće biti sada statusnih problematičnih pitanja, da tako kažem, pre svega kad je reč o Kosovu.
Zbog novonastale situacije, konačnu odluku srpske vlasti doneće tokom dana u konsultacijama sa Briselom.
Novosadska policija privela je počinioca koji je jutros oko 5:30 razbio izlog i demolirao pekaru u Gozdu u Novom Sadu. U proteklih nekoliko dana u Vojvodini je razbijeno nekoliko pekara čiji su vlasnici Albanci, a zapaljena su i vrata džamije u Subotici. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i načelnik policijske uprave Novi Sad Siniša Radaković razgovarali su sa vlasnicima pekara koje su kamenovane. Iz Novog Sada Petar Kočić.
Tokom razgovora sa oštećenim vlasnicima pekara i ugostiteljskih objekata, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je rekao da je policijska uprava u Novom Sadu privela nekoliko osumnjičenih. On je naglasio da ni grad niti država neće dozvoliti da neodgovorni pojedinci i kriminalci narušavaju međuljudske odnose i kvare suživot, jer oni nisu i ne mogu biti lice Novog Sada i Srbije.
Današnji razgovor sa ljudima koji su bili izloženi ovim napadima je usmeren na to i jeste imao za cilj da pokažemo jedno zajedništvo, da pokažemo međusobnu solidarnost, da pošaljemo jasnu, kristalno jasnu sliku da smo zajedno u svemu ovome, jer napad na bilo kog našeg sugrađana, bez obzira kako se zove, kada je stigao u Novi Sad, koje veroispovesti, jeste napad na svakog Novosađana, odnosno jeste napad na svakog državljanina Republike Srbije.
Od sinoć, preventive radi, sve radnje Albanaca, Goranaca i Bošnjaka u Novom Sadu obezbeđuje žandarmerija. Vlasnik lanca pekara i pizzerija Evropa, Tema i Bajram, kaže da više nema problema i da se osjeća bezbedno.
Nikakav strah nemam i verujem da će se to brzo smiriti. Samo da nema neke druge pozadine. Inače ovako, to su svi koji rade, ti klinci, ti... Imam veliku podršku.
I radnja Mirsada Etemovića, baš ćevap, bila je na meti vandala. On je također zadovoljan reagovanjem državnih organa i sugrađana.
Mi ćemo se truditi da čuvamo svoje objekte, policija čuva, pokušava maksimalnu podršku. Gospodin gradonačelnik se zalaže maksimalno. Više mi ne možemo da radimo. Koliko će to ostati tako, vidjet ćemo. To će vrijeme da pokaže. U Novom Sadu sam se uvijek osjećao bezbedno. Nadam se da će to da bude i dalje tako.
Jutros je na još jednom lokalu u Novom Sadu razbijen izlog. Reč je o pekari Grozd, čiji je vlasnik Srbin. Policija je brzo pronašla i uhapsila 21-godišnjeg počinioca.
Incidenti posle prekida fudbalske utakmice Srbija-Albanija ne prestaju ni na Kosovu i Metohiji, javlja Tanja Vujsić.
Sinoć je bivša zgrada Skupštine opštine u Severnoj Mitrovici kamenovana, a pre toga su ispred same zgrade bačena tri molotovljeva koktela. Zbog svega pomenutog, saopštenjem se obratio javnosti gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić, koji je optužio Albance da u Kosovskoj Mitrovici otvoreno žele da isprovociraju nove sukobe sa Srbima, čemu po njegovom mišljenju svedoči sinoćni napadi na objekte severno od Ibra. Rakić u svom saopštenju optužio i organe bezbednosti na Kosovu i Metohiji da nisu maksimalno posvećeni održavanju mira i stabilnosti i upozorio da mogu nastati i mnogo teže posljedice. Iz kosovske policijske službe nisu želeli da se oglašavaju povodom ovog saopštenja i onoga što se protekle noći dešavalo. A u selu Klina nepoznati počinioci kamenovali su kuću povratničke porodice Konić. Kosovska policija izvršila uviđaj, ali za sada nema rezultata istrage. Jedini koji je pristao da da izjavu vezano za sve incidente širom Kosova koje se dešavaju proteklih dana je opet ministar za povratak i zajednicu u kosovskoj vladi Dalibor Jeftić, koji smatra da je najveći problem što izgrednici ostaju nekažnjeni i da još jedanput zahteva od kosovske policije da pronađe sve počinioce.
Kao ministar, one zvanične informacije koje sam dobio od policije Kosova jeste da je pozivljeno svih ovih napada imovinska, pridobijenje imovinske koristi. Iako to jeste možda tako, ja to gledam sa drugog jednog ugla, to je da su ovakvi slučajevi više od same obične krađe. I kao što sam već rekao, oni su direktan napad na proces povratka na Kosovo.
Podsjetimo da su gradonačelnici sa severa Kosova i pre nekoliko dana, opet putem saopštenja, zatražili od Euleksa, Kfora i kosovske policije da pojača svoje patrole na severu Kosova, međutim to za sada nije dalo nikakve rezultate.
Podsekretar Ujedinjenih nacija za mirovne operacije Erve Lacus potvrdio je da UNMIK ostaje na Kosovu i Metohiji zbog važnosti koju ta misija ima za građane, ali i za dijalog Beograda i Prištine. Lacus i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić istakli su u Beogradu na regionalnom skupu o učešću zemalja Zapadnog Balkana u mirovnim misijama da je Srbija među 8 evropskih država koje imaju najviše mirovnjaka u operacijama širom sveta. Detaljnije Đurđica Dragaš.
U 7 misija Ujedinjenih nacija u svetu trenutno je više od 200 srpskih vojnika i policajaca. To nas, kaže ministar Dačić, svrstava u sam evropski vrh.
8. smo po broju učesnika mirovnih operacija Ujedinjenih nacija iz Evrope. To je za nas veliki uspeh i mi ćemo vidjeti da Srbija niti je članica Evropske unije, niti je članica NATO-a. Također, to je za nas veliki uspeh i mi ćemo u vidu čitavu krizu koja je bila na prostoru prethodne Jugoslavije, ratove, a također i ekonomsku krizu sa kojom se godinama i decenijama suočavamo.
Želja Srbije je da pruži još veći doprinos miru u svetu, ali, kako kaže Dačić, očekujemo i da misija Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji nastavi s radom. Podsekretar UN-a za mirovne operacije Erve Lacus tvrdi da će tako i biti.
UNMIK is, of course, has a mandate.
Mandat UNMIK-a zasniva se na rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i mi smo u potpunosti posvećeni ispunjavanju tog mandata, posebno zato što smo svesni koliko je važan za napredak dijaloga Beograda i Prištine. Dakle, mi smo na Kosovu i tamo i ostajemo.
We are there and we stay there.
Lacus je na regionalnom sastanku posvećenom učešću u mirovnim misijama pohvalio profesionalizam srpskih vojnika i policajaca. Nada se da će naših mirovnjaka biti i više jer, kako je naglasio, Srbija je potrebna Ujedinjenim nacijama.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je u razgovoru sa podsekretarom Ujedinjenih nacija za mirovne operacije RVO-om Lacusom naglasio da je Srbija spremna da poveća učešće u mirovnim operacijama Ujedinjenih nacija. Ističući značaj mirovnih snaga, Nikolić je ocenio da je uloga UNMIK-a na Kosovu i Metohiji za Srbiju izuzetno dragocena. Dodao je kako se nada da će obim i mandat te misije ostati nepromenjen. Nikolić je naglasio da Srbija čini maksimalne napore da se održi i unapredi mir i stabilnost u regionu, uprkos provokacijama koje dolaze sa različitih strana. Lacus je naveo da su u mirovnim operacijama širom sveta srpski vojnici pokazali visok stepen obučenosti i profesionalnosti.
Slušate novosti dana. Više od 3000 advokata koji su protestovali ispred vlade Srbije zahtevali su novog pregovarača jer sa, kako tvrde, ministrom pravde Nikolom Selakovićem nisu postigli dogovor o svojim zahtevima. Advokati koji su pre više od mjesec dana obustavili rad traže da im se vrate poslovi koji su preneseni u nadležnost javnih beležnika i da se stopa paušalnog oporezivanja smanji. Protestu je prisustvovala i Milka Babić.
Predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević poručio je da su se advokati okupili ispred Nemanjine 11 jer nisu sigurni da je ministar pravde Nikola Selaković svoje kolege u vladi obavestio o tome šta jeste, odnosno šta nije učinio.
Gospodine Vučiću, nemojte dozvoliti da vas brukaju nekompetentni. Borba protiv korupcije znači ne 93 beležnika. Pa koja je to kasta? Koji su to novi bogataši? Koji je to izvor nove korupcije? Dajte nam nekog razumnog da mu objasnimo gde ste pogrešili. Za 5 minuta ćemo rešiti problem.
Advokat Snežana Sekulić iz Bečeja kaže da je zakon o javnobeležničkoj delatnosti loš i na štetu građana.
Mi jesmo za tu instituciju da postoji, ali da se taj posao i delatnost obavlja kao što je svuda u zemljama Evrope i okruženja. Znači da oni vrše overe isprava, a mi da sastavljamo ugovore što smo radili, kako naš predsjednik reče, milenijum do sada. Neko nam je skroz bez razloga, neopravdano, neutemeljeno oduzeo taj posao.
Advokat Gordana Pavlović iz Beograda objašnjava da je osnovica za plaćanje paušalnog poreza 4 puta veća nego što je realno. Nije uzeto u obzir, tvrdi, da su troškovi advokata veliki.
Vi imate u Beogradu na 5 mesta sudove gde morate da stignete ili da platite taksi ili da dođete kolima. Imate svake 2 godine novi štampač, imate nov laptop, pritom morate da izgledate pristojnije nego sav ostali svet. Pogledajte koliko koleginica ima haljine sa kineske pijace, koliko ljudi ima sa iskrivljenim štiklama, pa prosto mi delimo sudbinu naroda.
Advokati su obustavili rad 17. septembra. Zbog štrajka nema sudbina, kao i istraga i saslušanja u tužilaštvu i policiji, gde je prisustvo advokata neophodno. Procenjuje se da je više od 70% suđenja zbog toga odloženo. Saobraćaj koji je za vreme protesta ispred vlade na sat vremena bio blokiran, normalizovan je oko 13 časova.
Posle saopštenja Srpske radikalne stranke da je Vojislav Šešelj ozbiljno bolestan, Nacionalni savjet za saradnju sa Haškim tribunalom zatražio je od tog suda informacije o njegovom zdravstvenom stanju. Stručnjaci smatraju da bi tribunal Šešelja posle 12 godina provedenih u zatvoru trebalo privremeno da pusti na slobodu kako bi mogao da se leči. Ida Maričić.
Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da će posle informacija iz Haga o zdravstvenom stanju Vojislava Šešelja i Gorana Hadžića država obojici ponuditi pomoć i tražiti saglasnost da im se odavde, ako to žele, pošalju lekari.
Mi činimo sve što možemo, kao u ostalom što smo činili svih prethodnih godina. Imamo obavezu da vodimo računa o zdravstvenom stanju svih optuženika. Također smo dali nalog našem konzulu da poseti sve optuženike.
U Haškom tribunalu ne žele da govore o zdravstvenom stanju Vojislava Šešelja. Kažu, moraju da imaju njegovo odobrenje. Tribunal bi morao da pusti Šešelja na privremenu slobodu, da se leči, bez obzira da li će ikada biti izrečena presuda na koju se toliko godina čeka, kaže glavna i odgovorna urednica politike Ljiljana Smajlović.
Elementarni red bi bio da Haški sud smisli način koji je prihvatljiv Vojislavu Šešelju, da ga se pusti na neko lečenje i da pokuša da se iskupi Haški sud i Haško tužilaštvo u odnosu na Šešelja.
Da čovjek sa tako teškom bolešću ne bi smeo da bude u zatvoru, smatra i branilac više haških optuženika Goran Petronijević.
Držati čovjeka po takvim okolnostima u zatvoru, očekujući od njega i ucenjujući ga da on prihvati neke uslove koje niko nikada do tada nije imao, a i oni koji su osuđeni za mnogo teže optužbe nego što je sam Vojislav Šešelj, podsjećamo da je u pitanju verbalni delikt, da je u pitanju navodno verbalno potpisanje na činjenje određenih zločina. Šta se sa njim događa, to će morati Haški tribunal da objasni sad ili pred istorijom.
Šešelju, koji je pre godinu dana operisan zbog karcinoma debelog creva, otkrivene su metastaze na jetri i sljedeće nedjelje će se znati da li će i kada biti operisan, saopšteno je iz Srpske napredne stranke. Goran Hadžić, kako su preneli pojedini mediji, u četvrtak je u pritvorskoj jedinici doživeo blaži srčani udar, tom prilikom je pao i povredio rame.
U novostima dana podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Šef diplomatije Ivica Dačić ocenio je da je dobro što je posjet albanskog premijera odložena, a ne otkazana, kako bi se smirile tenzije nastale posle incidenta na fudbalskoj utakmici između Srbije i Albanije. Advokati ispred vlade Srbije zatražili regulisanje paušalnog oporezivanja kao i izmene zakona o javnom beležništvu. Zbog štrajka sudnice su i dalje prazne. A u nastavku emisije između ostalog o obeležavanju 70 godina od oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu, čućete i program 46. Bemusa koji počinje večeras nastupom Ruskog državnog akademskog hora Glinka. Tokom emisije dobili smo i vest da Jana Ivanović izgubila od Serene Williams na završnom godišnjem turniru 8 najboljih teniserki svijeta rezultatom 2-0. Sutra sunčano, temperatura do 23 stepena. Državna ceremonija povodom obeležavanja 70. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu održana je na groblju oslobodilaca Beograda odavanjem počasti partizanskim jedinicama i Crvenoj armiji. Ministar za rad, zapošljavanje, socijalne i boračke pitanja Aleksandar Vulin istakao je da danas slavimo slobodu, ali i istoriju koja se ne može politizovati i mijenjati, dok je gradonačelnik Beograda Siniša Mali najavio da će grad i u buduće na dostojan način odavati počast oslobodiocima. Marina Bajić.
20. oktobra Beograd je oslobođen posle 1287 dana nemačke okupacije. U sastavu prve armijske grupe Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije pod komandom generala Peke Dapčevića bilo je 7 divizija i skoro 40.000 boraca. Vorčula Vučeta nije imao ni 17 godina kada je sa prvom proleterskom brigadom krenuo u oslobađanje Beograda.
Došli smo od Čačka, pješke i napali, zauzeli položaj na Dedinju. Na Terazije smo došli, mi postavili zastavu prve proleterske na palati Albanije. Teško je bilo, u Beogradu bilo je dosta mrtvih ranjenih i tako smo morali da završimo rat u Beogradu i oslobođenje Beograda.
Beograd nije imao mnogo prilika da živi u miru i samo u 20. veku tri puta je razaran. Zato je, kaže ministar Vulin, važno da danas slavimo slobodu, ali i istinu.
ali ta prosta i jednostavna istorijska činjenica da je sloboda došla od strane Narodno-oslobodilačke vojske i Crvene armije nije i ne može biti predmet politike. Kao što nije i ne može biti predmet politike da je u ovom gradu za te 4 godine ubijeno preko 60.000 ljudi, dok su to neki naši sunarodnici sasvim mirno i bez protesta posmatrali.
Predstavnici udruženja veterana, ali i veliki broj jugonostalgičara došli su da odaju počast ne samo našim borcima, već i pripadnicima Crvene armije, koje je, podsećaju, u oslobođenje Beograda vodio general Ždanov.
Došli smo da odamo poštu ljudima koji su svaki atom svog života dali za slobodu ovog naroda.
To je dobro zbog budućeg nareštaja. Treba da se vidi prava slika šta je bilo, šta su partizani učinili. Oslobodili su Jugoslaviju.
Odakle ste vi došli?
Mi smo iz Makedonije, iz Skoplja. Došli smo da damo čest borcima palima što su stvorili Jugoslaviju.
Mogu vam reći da nam je drago da se ovo organizuje, jer mislili smo da je ovo zaboravljeno, a mi u Zagrebu to gajimo.
Beogradska operacija, koja je trajala od 12. do 20. oktobra, smatra se jednom od najvećih i najznačajnijih strateških operacija u Drugom svjetskom ratu, ne samo na prostoru tadašnje Jugoslavije, već i na prostorima jugoistočnog evropskog ratišta. Poginulo je skoro 4.000 pripadnika Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i oko 1.000 crvenoarmejaca. Nemačke snage izgubile su 20.000 ljudi.
Vesti sveta. Šefovi diplomatija 28 zemalja članica Evropske unije u Luksemburgu razgovaraju o suzbijanju epidemije ebole u Africi i situaciji na Bliskom istoku i u Ukrajini. Očekuje se da će ministri odobriti dodatnu pomoć za zemlje Zapadne Afrike u kojima vlada epidemija, kaže šefica evropske diplomatije Catherine Ashton.
Članice Evropske unije već su odvojile 500 miliona evra za podršku u spasavanju ljudi od ebole. Naravno, znate da je mnogo zemalja članica pojedinačno učinilo dosta u ugroženim zemljama, posebno u Africi, kroz obezbeđivanje medicinske pomoći i opreme. Ali hoćemo da vidimo šta još možemo da učinimo.
Snažna eksplozija odjeknula je u jednom hemijskom postrojenju u Donjecku, gradu pod kontrolom proruskih snaga na istoku Ukrajine.
Kako navodi Russia Today, usled eksplozije su popucala stakla na kućama u prečniku od nekoliko kilometara. Lokalne proruske snage su saopštile da je postrojenje pogođeno balističkim projektilom .U.
Vodeći nemački sindikat pilota Lufthansa pozvao je na novi štrajk od danas do sutra u ponoć.
Biće otkazano 2150 letova na kojima je trebalo da bude oko 200.000 putnika. U saopštenju sindikata se ističe da Lufthansa odugovlači i da nije uvažila njihov predlog. Prema važećim pravilima, piloti mogu sa 56 godina da idu u prevremenu, ali plaćenu penziju. Oni štrajkuju zbog plana Lufthansa da poveća starosnu granicu za penziju i da uključi pilote u finansiranje svojih penzija.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković i predsjednik Crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić ocenili su u Podgorici da su odnosi dveju zemalja na visokom nivou. Gojković je poručila da nikakav incident, pa ni onaj na utakmici Srbija-Albanija, ne može da zaustavi potrebu za saradnjom na Zapadnom Balkanu. Incident na utakmici je bio politička provokacija, a koji su njeni ciljevi, tek ćemo vidjeti u budućnosti, rekla je Maja Gojković. Krivokapić je poručio da su svi na prostoru Balkana povezani i da je nacionalizam zlo i stalna pretnja Balkana.
Posle prekida fudbalske utakmice Srbija-Albanija zbog drona sa zastavom takozvane Velike Albanije usledio je masovni hakerski udar na medijski prostor Srbije sa oko 1.200.000 računara iz celog sveta. Prema rečima predsjednika Društva za informacionu bezbednost Srbije Zorana Živkovića, napad je trajao nekoliko sati i njegova jačina je do sada nezabeležena u našoj zemlji. O tome Sandra Cvijanović.
Od jakog hakerskog udara pali su serveri koje koriste sve srpske medijske kuće. Jedan od onih čiji je blog bio blokiran je i savjetnik za poslovnu primjenu interneta Dragan Varagić.
DDoS napadi, to je praktično sljedeća situacija. Znači imate neke kompjutere u kojima imate softver koji simulira da jako veliki broj ljudi u jednom momentu dođe na sajt. To je dosta teško odbraniti, a da trošak onoga ko brani, to ne bude jako veliko. Za tih 10 sati, na primjer, to bi, na primjer, koštalo 20.000 evra.
Jačina napada bila je 40 gigabita u sekundi, što je kao da istovremeno gledate 2000 TV kanala HD rezolucije, objašnjava predsjednik Društva za informacionu bezbednost Srbije Zoran Živković.
Za jedan ovakav napad sigurno da je bilo potrebno između 1.000.000 i 200 računara. Ovako veliki i masovan napad košta puno. do trenutka dok se shvati da je to DDoS napad, dok se preduzmu mere za otklanjanje i tako, obično je to reda veličina desetak sati i u većini slučajeva šteta koju provider pretrpi je najmanje 1 milion evra, pre što je uopšte bilo šta uraditi.
Da napad ima veze sa incidentom na fudbalskoj utakmici nisu samo pretpostavke, jer su ljudi koji se bave zaštitom računara ustanovili da je naredba stigla iz Albanije, kaže Varagić.
Profesionalci koji se bave tim, oni su odmah rekli se radi o Albancima, zato što oni praktično na kraju otkriju odakle je krenula naredba da se to nešto dešava. Imate naredbu nekog softvera koji da naredbu nekim kompjuterima da nešto rade i onda oni uspevaju unazad da pronađu ko tu stoji iza te cele priče ili još jednostavnije iz koje države za to pokrenuti.
Prema oceni stručnjaka, posljedice bi mogle da budu umanjene da Srbija ima centar za hitna reagovanja, preko kojeg bi mogla da zatraži pomoć od suseda, a provajdere brzo isključi.
Beležimo novi uspeh naših informatičara i fizičara.
Na međunarodnom takmičenju iz informatike za učenike srednjih škola u Bukureštu, đaci matematičke gimnazije iz Beograda osvojili su 1 srebrnu i 3 bronzane medalje. Srebro je pripalo Filipu Vesoviću, a bronza Srđanu Markoviću, Ognjenu Đuričiću i Davidu Davidoviću. I na turniru iz fizike takmičile su se još 2 naše ekipe, u kojima su bili učenici iz Novog Sada, Loznice i Kragujevca. Osvojili su 3 srebrne i 7 bronzanih medalja.
Kultura. Nastupom Ruskog državnog akademskog hora Glinka večeras u centru Sava svečano će biti otvoren 46. Bemus. Do 1. novembra na festivalu će biti održano 7 koncerata velikana strane i domaće muzičke scene. Beogradske muzičke svečanosti ove godine povezuju 1 vek od početka Prvog svetskog rata, isto toliko od smrti Stevana Stojanovića Mokranjca i 2 30-godišnjice od smrti naših kompozitora Vasilija Mokranjca i Marka Tajčevića, obrazlaže festivalsku koncepciju umetnički direktor Bemusa Svetislav Božić.
I ovaj Bemus ovako postavljen, pre svega rezultat takvog promišljanja. Znači, apsolutni majstori svoga posla moraju biti domaćini svakog festivala. I ti veliki umetnici naših strani, koje ne delimo na strane i domaće, su upravo glavna, rekao bih, sama so ovoga festivala i to što oni donose je garant da nismo pogrešili. Znači, apsolutno, najviši umetnički vrhovi su prioritet Bemusa i on je tu potpuno specifičan festival.
Nova postavka malo poznatog Nušićevog komada Knjiga druga upotpuniće niz od nekoliko naslova velikog komediografa koji su već kraće ili duže vreme na repertoaru Narodnog pozorišta u Beogradu. Premijera će biti održana večeras na 150. rođendan slavnog pisca i predstaviti ga u za mnoge nepoznatom svetlu. Opširnije Marina Nikolić.
Posle premijere u Sarajevu 1927. u Piščevoj režiji i još samo jednog izvođenja u Ratnom Beogradu 1942. Knjiga druga, salonska drama u 3 čina, pala je u pozorišni zaborav. Nova postavka, po mišljenju VD upravnika drame Narodnog pozorišta Željka Hubača, jedna je od važnih, a tako malobrojnih tačaka u tumačenju Nušićevog dela, koja pomera fokus sa njegovog komediografskog rada. Spoj pozorišne arheologije i savremenog izraza, tako Hubač opisuje inscenaciju Knjige druge.
Pozorišna arheologija u smislu studioznog proučavanja dela jednog domaćeg klasika, a savremeno pozorišnog izraza zbog toga što mislim da u pitanju jedan izuzetno inventivan rediteljski postupak koji je na pravi način otvorio ovu dramu.
Za rediteljku Anđelku Nikolić, komad koji je smešten u pozorišni milje i predstavlja život umetnika iza kulisa, nameće pitanja kolika je danas moć umetnika, posebno žena.
Odjednom mi se Nušić ukazao kao pisac koji nije samo onaj koji provocira, koji kritikuje, koji je satiričar, koji je nekako kritičar društva, nego neko koji je branilac izvesnih društvenih vrednosti. Kao patriarhalan pisac.
Iz te pozicije Nušić odlučuje da pozorišnu divu Rajnu Maretić-Dolsku, igra je Nela Mihajlović, ubije ljubomorni obožavalac. Sad kad znate kraj, zar ne mislite i vi da je Nušićevski neočekivan?
Sport. Na završnom godišnjem turniru 8 najboljih teniserki sveta koji je počeo u Singapuru, najbolja srpska teniserka Ana Ivanović izgubila je u prvom meču od branioca titula Amerikanke Serene Williams rezultatom 2-0, a 6 naših strelaca učestvovaće na finalu svetskog kupa u Gabali u Azerbejdžanu. Ostalim detaljima Miroslav Nešić.
Na finalu svetskog kupa učestvuje krem ovog sporta jer pravo nadmetanja imaju samo prošlogodišnji pobednici kao i osvajači medalja na nedavnom svetskom prvenstvu i strelci koji su osvojili najviše poena na 4 ovogodišnja svetska kupa. U takvoj konkurenciji Srbija će imati čak 6 predstavnika. Pištoljem će se nadmetati Zorana Arunović, Damir Mikec i Andrija Zlatić, a puškom Andreja Arsović, Milutin Stefanović i olimpijska vicešampionka Ivana Maksimović, koja je dobro iskoristila vreme od završetka svetskog prvenstva pre mesec dana u Granadi.
Imala sam možda nekih dana pauze, jedna sam nastavila sa treninzima u Španiji, tako da sam već, da kažem, uhodana. Evo upravo stižem sa prvog kola Bundeslige, gde onako bilo baš napeto i nekako samo po sebi posebno. Rezultati nisu baš na nivou na kojem bih ja htjela da budu, ali početak je sezone, tako da bit će mnogo bolja. Na finalu svjetskog kupa zaista pružit ću svoj maksimum i nadam se će biti baš lepa borba.
Finale svetskog kupa u Gabali u Azerbejdžanu trajeće od sutra do 28. oktobra.
Pre vremenske prognoze podsjećamo da će letnje računanje vremena biti završeno u noći između 25. i 26. oktobra pomeranjem kazaljki na časovnicima za sat unazad. Tako u nedelju 26. oktobra u 3 časa časovnike treba vratiti za 1 sat, odnosno na 2 sata. U ovom trenutku 24 stepena u Beogradu, Kragujevcu i Somboru, 23 u Novom Sadu, 22 u Nišu. Krajem sedmice osetniji pad temperature i padavine, a sutra...
Posle svežeg i mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano. Na severu se posle podne očekuje na oblačenje. Jutarnja temperatura od 4 do 12, najviša dnevno od 18 do 23 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano, krajem dana se očekuje na oblačenje. Jutarnja temperatura oko 12, dnevna 22 stepena.
Slušali ste novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Rakitić, hvala vam na poverenju. Ostanite uz nas, sledi sportski žurnal.